Nova auto. Signoro Rapid, amico de Marco, eniris vendejon de autoi. Tie li vidas belan signorinon, kiu placas al li. Vendisto venas al li. Signoro Rapid demandas.
Kiu auto estas la plej bona?
Tiu ĉi estas la plej bona el ĉiuj.
Ĉu ĝi estas rapida?
Ĝi estas pli rapida ol aliaj.
Ĉu ĝi estas ankaŭ forta?
Oh jes, ĝi estas tre forta.
Certe ĝi estas multekosta.
Kompreneble, ĝi estas la plej multekosta el ĉiuj.
Dankon. Bedaŭrinde mi ne aĉetos novan aŭton, ĉar mia malnova aŭto estas la plej malmultekosta el ĉiuj. Mi ancora veturos per gi.
Dum li tion diris, li denove rigardis la belan signorinon. Sed la vendisto diris,
Estos pli bone che vi ne rigardu tiun ci signorinon. Anca usci estas tre multe costa. Mi scias, cer mi estas scia edzo.